Ane, haupa, zer moduz, zer moduz azken bi aste hauetan?
Ba, nahiko ongi, ez nahiz ketxatuko, ia san, zure bai?
Ongi, ni ongi, ongi. Ja, kainan, bueno, oso ongi.
Alere, usue horrela galdetuta, ematen du ez dugula azken bi asteetan elkarikusi.
Bueno, ba, bai, nik zu bai, eta zuk ni, baina bueno, entzulek, gehienek bintzat zaituzte ikusi, igualan, Eta jakineko nuke zer moz den gurean ez, lau.
Bueno, zuk ezin gauza bera san, iruditu zait, soilik iruditu beste podcastatean ere, aditu zaitu dala berriki, eta ez da vertikala.
Ez, ni vertikalean aritzeko hain graziosa, naiz, ez dute maila hori betetzen, baina bueno.
Nuna, bueno, nik hori ez dut hain argi, baina bueno, kontatu, non izan zaren?
Kameoa besterik ez da izan, baina ez pentsa ordezkatu zaitu danik, utziko danik berria FM beste batera joateko, ez inondik ere, baina kameo bat, kameo txiki.
Bueno, hori espero dut, baina, bueno, behitu ez dakit lotxa den, baina zaitut ez dutuko. Kontatuko dut eta ginen dut nik promoa, nahi bauzu.
Egitzuzuk, mesedez, zen horberak bere asaltzea ez dakit nik zalantzak ditut horrekin.
Bueno, eske zure zurea ere ez da, behintzat ez bakarrik zurea, baina tira, edo zein kasutan, entzule, sarritan aipatu dugu podcast mordoa dagoela, eta berriak ere baditu bereak, gurea zaparte, badakizue, adibidez, gu beti gabiltza txandaka nagorearinen kinkarekin, aste batean berea, bestean gurea, bueno, total, ba beste bat sortu dugula. Aldi hau kontatzeko podcast saioa.
Izatez, hemen oraindik ez dugu zoriondu, zorionak berria, 20 urte hauen gatik.
Badira, zorionak, bai, bai. Eta bueno, kontua da urte hurrenaren karietara 8 saio sortu dituztela. Ane Fernandezek ederki gidatzen ditu denak eta bakoitzean gai bat lantzen da. Hoietako batean, hain zuzen feminismoa izan dute izpide eta horretan txea agertu da gure Uxue.
Baina Maite Asensio berriako kazetariarekin eta Elene Barandiaran berriako barne antolaketako arduradunarekin batera, zorionez. Hala, bota dugu espama, orain bai.
Bueno, zaitezke jatu oso zilegi da, tarteka orto promoak egitea.
Bai, eta behintzat, bueno, balio izan digu berria zoriontzeko.
Horixe, hori bai aurrera egin barko dugu. Ze, aurretik titularrak?
Bai, ialara, kokatzeko musika pixka bat.
Berria FM.
Mi esker Lara, ze egia esan badugu beharra lurrartzeko, hainbat gai ditugu aipatzeko, askotarikoak, eta tira, asmatzen dugun tonuan, batzuk oso latzako aitira.
Izatez, zehaztu dugu ordena, eta erabaki dugu hobe dugula latzenetatik hasi, beste hilketa matxista bat izan da Euskal Herrian. Zehazki, 89 urteko Andre bat da biktima, eta Bilboko Santutxu auzoan hil zuten, ekainaren 16an. Ertzaintzak 28 urteko gizonezko bat atxilotu du, hildako emakumearen iloba.
Aurtengo 3. hilketa matxista da. Are gehiago, 2 hilabetean gertatu dira 3 hilketak. Urteko lehendabiziko hilketa maiatzaren 16an izan zen, Orion, eta bigarrena maiatzaren 28an Gasteizen.
Eta eginen dugu, are atzera gora ere, komeni baita, 2003 indarkeria matxistak 120 emakume eta 11 haur hil ditu Euskal Herrian.
Horixe, hoiek datuak eta, bueno, honen ondoren ez da erraza, baina aleginduko gara aurrera egiten, aitortuko dugu dena den, alakoetan ez da erraza tonu egokia aurkitzea.
Ez da erraza, saiatuko gara, eta eginen dugu bion artean. Ba, nuen gauza bat, zuri komentatzekoan, eta igual, behitu, ba, igual orain da momentua.
Grabatzen ari garenean nini sorpresa gutxi, favorez, usue.
Sorpresa ez. Kontua da, bein hauteskundeak pasata, ez geniola gaiarik asu handiagirik egin, saiestu genuen esanez beste batzuk askozeko kikoak zirela emaitzak komentatzeko, ez da, alakoak, bueno, analisiak eta egiteko. Baina, bueno, orain udalak osatu direla, igual bada garaia.
Bale, baina, bueno, pixka bat, ez? Gaurko zen hau planifikatua genuen, amaja, eta gero luzatzen gara.
Luzatzen gara beti. Ez, titular bat bakarrik, eta neronek eginen dut nahi baduzu, behitu.
Habes.
Behingo gatik ez gara hiriburu ez arituko, Hori ere esanen dut, ze beti ari gara Gasteiz, Iruña, bueno. Hau da titularra. Soilik emakumez osaturiko haize morea zerrendak eskuratu du alkatetza Erroibarren.
Toma!
Udalan saketaren biharamunean oso irudi polita zabaldu zen sarean, ikusi nuen, eta bueno, aipatu nahi nuen. Gehiago jakin nahi duenak, kuskusa dezala bere kabuz.
Ba, ederki. Eta titular hori aipatu duzula aprobetsatuta, beste hau nabarmenduko dut nik, politikatik aldendu gabe. Podcastaren 6. atalean, hauteskunde kanpaina zaritu ginen horretan, datu hau eman genuen. 2019ko udal osaketen ondotik, Ego Euskal Herriko 4 herritik bakarrean zen alkatea emakumezkoa. Ba, orain, udal osaketa berriekin, aukera dugu datu hau eguneratzeko eta bide batez Euskal Herri osokoa emanen dugu, ez soilik hegoaldekoa, lan hori egin baitu berriak berriki.
berriak egin du lana, baina zuk datu horiek aletuta, ekarri dituzu, ez da?
Bai, laburpentso bat, bai, behintzat. Maiatzaren 28ko hauteskundei erreparatuta, 526 herritan egin dira hauteskundeak, hoietatik 161tan soilik daude emakumezko alkateak. Duela la urte berriz 129 herrietako alkatetzak zeuden emakumeen esku, eta herrialdeka egoera ba, berdintsua da guztietan. Orain, emakume alkateak 130 inguru dira.
Orduan, aurreko aldian baino gehiago dira?
Bai, baina, bueno, pentsa eunekoa da ze apala den oraindik ere. Eta egia esan ez dakit orain denunea datuetan korapilatzeko, baina dena dela, bai gomendatzen dudala albisteari begiratu bat ematea. Mapa interaktibo moduan dago aurkeztua, aukera ematen du banan-banan aztertzeko herri bakoitzean norden alkate, esan bezala iparraldeko datuak ere bildu dituzte Euskal Herri osaren azterketa egin alizateko.
Baina, arestian aipatu duzun datua, euneko 30ko datu hori, hegoaldeari dagokiona da, ez da? Edo Euskal Herri osoko?
Berez hori, ego Euskal Herrikoei begira bota dut, aurtengo hauteskundetatik aterata delako, ez da? Baina Euskal Herri osokoa ere hori xeda. Ipar Euskal Herrian alkaten 117,7 dira emakumezkoak, eta zifra guztia bateratuta Euskal Herriko datua haula. Alkaten 171 gizonak, 129 emakumeak. Vale. Hau da, 684tik 179.
Ba, eskerrik asko, Ane, eta orain bai, bueno, pentsarazi dit, horrek eta, bueno, izanen dutatua bueltaka, baina orain bai, nahi baduzu, Ane, egin dezakegu aurrera, gainera, asinez sumatzen, mugimendu pixka bat dela estudiotan, hoi baino gehiago dela, ez dakiten zulek ere aditzen duten, baina inoiz eman beharko diegu pasoa.
Bai, dena den nik pixka bat itxoiteko eskatuko diet, vale. Eta eskatuko dizuet, ze iragarpen importante bat ere ekarri behar dugu gogora orain. Izan ere, mugimendu feministak martxoaren 8an jakinarazi zuen aurten greba feminista orokor bat eginen zela, alaxe kontatu genuen gure lehen saioan, baina noiz izanen zen zehaztea falta zen. Bada, zehaztu dute, azaroaren 30ean.
Bizitzak erdigunera, ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko, deitu dute grebara. Eta berriz nabarmendu dute gainera, zaintza sistema publiko eta komunitario bat martxan jartzea ezinbestekoa dela. Besteak beste, horretarako ginen dute, eginen dugu greba. Beraz, apuntatu eta ez aztu azaroaren 30.
Orain bai, egin dezakegu aurrera eta argituko dugu nor dugun gurekin.
Berria FM. Berriako podcasten lista.
Lopalea!
Ba, nahikoa aguantatu dugu esan gabe, baina gaur ekainako 28 LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna da, izue?
Eta zuen baimenarekin berriz ekarriko dugu Beatriz Artolazabal gurera.
Ez dugu Artolazabal karrezketatuko,
ez dago hemen, ez dago hemen Artolazabal. Ez, baina berriz ekarriko dugu gogora hauteskunde kanpaina betean esan zuen ura. Izan ere, zegertatu zen, ba, LGTBI siglek zesan ez zuten galdetu, eta elea bai, gea bai, tea, bueno, ala nola, erantzun zuen zer zente hori, baina bera iritsi eta hori bai etzuela jakin dezifratzen.
Guk eskerrak badakigu beak biseksualitateari egiten diola erreferentzia, eta identitate horren atzean zer dagoen ederki azalduko digute gaurko gonbidatuek. Ezin dugu aurkezpena gehiago atzeratu? Oli Artola eta Olaia Garaialde ditugu gorekin. Oli, ongi etorri zure etxera, Berria FM-era, eta Olaia, lehenbiziko aldiz zaitugu hemen, ze poza?
Kaixo.
Kaixo.
Haupa, zemo zaudete, hemen gurekin, gure artean.
Ongi, ongi.
Bueno, barkatuko jazu, Oli, baina ezin diote utxia esateari, eh? Oli, Oli Artola askotan egoten da gurekin hemen txe, estudion grabatzen, bera eta Lara Madina beitiezaten ditugu ondoan, teknikari lanetan, eta bueno, esanen dugu, Oli, asko pozten garela gaur beste aldean zaudelako, jakintzazu.
Bai, ilusio handia egiten diguz hemen izateaz, eta zure proiektu berriaz solastatzeaz, entzuleon gure, Oli, oberen ala eta 11 saltxatan ibiltzen da beti, eta gaur hoietako bati buruz mintzatuko gara jarraian, bizi biseksualitatea. Baina, ezer baino lehen, gaian sartzeko Beatriz Artolazabalen kontuaz ari ginen eta zuei ere galdetu nahiko genizueke horretaz. Ze, bueno, meme bat iruditu dezake, baina adibidez zuek zer sentitu zenuten?
Ba, uzolotxa, pentsatzet. Bueno, alde batetik uzolotxa bai, eta beste alde batetik, ba, pixkat geneukan susmo horren berrespen bat, edo, bueno, ez? Ikusgarrik ez ginala esaten genuen etengabe, eta ba, horren berrespen bat.
zuko legere antzeko ikusiko zenuen, edo ezakite momentuan ikusi zenuen, egunetara ikusi eta ez, ezakit nola izan zen.
Egia da, gerora ikusi nuela, baina batez ere da olik esan duena.
Bai, badela, kostazken finean ikusgaitasunik ezaren beste froga bat, ez, eta non eta alako figura batean gainera, ez dakit, alako, bueno. Eta imaginatzen dugu gainera ona ekarri dugu adibide hau, guk ere susmori genuelako, ikusgaitasunik ezaren froga bat zela, eta susmo bat ere badugulako hain zuzen, akaso ikusgaitasunik falta, ikusgaitasunik eza honen ondorioz ere, bueno, edo hori ere badela arrazoi bat, akaso proiektu hau aurreratera izateko, ez da? Biseksualitatea eta euskal komunitatea lotzen dituen bizi biseksualitatea proiektua sortzera eramateko edo hori erabakitzeko arrazoi asko izanen ziren, eta kaso bat hau bazen, ez da?
Bai, arrazoi nagusia esango nuke. Bueno, bi arrazoi zeuden, batzan pertsonala, zala, akaso ikusgarritasun ezagatikan nik nere ingurun ez nitula biseksual asko ezagutzen, eta hortan, enulako sentitzen, itzein ezakela, jendearekin gaiaren inguruan, pixkat berdina edo albon jarri, oparez pare jarri, eta trankilitzein gaiaz ez. Eta orduan, hortako gogoanun, eta bestalde, erreferente eta helduleku ikeneukan, gaiaz irakurtzen nun guztiak kasteianoz letzen nun, eta orduan, gogoan neukan, euskeraz irakurri alizateko, euskeraz hasun hartzeko, euskeraz eztabaidatzeko, eta orduan horregatik sortu zen.
Ongi dago, euskararen aipatzen duzula, geroxeago aipatuko dugula, ez da, biseksualitatea delako, baina euskaraz emana, guztia, beraz, horri gero helduko diegu, ze igual, aurretik azalpen batzuk ere emanen ditugu, ez da, bai, entzulako katzeko.
Bai, hori da, testu inguru pixka gehiago emanen dugu, okertuz gero, zuzen dugu izu, Oli. Esan bezala, euskaraz, euskal biseksualitatean komunitatea esnatzeko, pizteko eta elkartzeko proiektua da bizi biseksualitatea. Oli, zuk zeuk eta June Fernandezek koordinatzen duzue, eta Maika kolaboratzaile dituzue alboan, idatzizko eta bideobidezko elkarrizketak bildu dituzue Zinegoaken webgunean, baita sare sozialetan ere, eta berriki fanzine bat plazaratu duzue. Labetik atera berria da hori, hain zuzen, 24an argitaratu zenuten, hori da labur esan da orain arteko bidea, ez?
Bai, hoi da. Dena sortu zen nik June elkarrizketatu nulako, baina June pasa zen elkarrizketatu izatetik bidelagun izatera, egun horretan bertan, eta ordutik horixe, jungea jende desberdina elkarrizketatzen, da elkarrizketa horiek, aipatu dituzuen bezala, formatu desberdineta ematen, edo behintzate, elkarrizketa horietan ateratako mamia. Eta bai, egoita lauen ingenun festa bat, bai guztia ospatzeko, aurkezteko, eta... Horren biara munen gaude bain dikant.
Zemoz joan zen, eta biok. Ongi joan zen, ez, orkezpen hori, Bilboko biran egin zenuten, ez da, orkezpen hori, eta bueno, ospatzeko bazelako, ez da. Beitu, aipatu dituzu, ez da, elkarrezketetan, hainbat lagunek hartu zutela parte, ganen gara, bueno, horietako batzuk behintzat alden neurrian arakatzen, eta bueno, horregatik, kaso proiektuaren barrenetan murgildu aurretik, spoiler txiki bat egitea ere, ongitorriko zegu orain, ez da, bantzinea, ez dizuegu entzule orain irakurriko, idatzizko elkarrezketetako hitzak ere ez ditugu segituko orain orpo-zorpo, baina behitu, aditu aurrera pentsiki bat. Segidan, Borja Muñoz Arrastia, Leo Bueriberi, Jokin Pedreño Alkolea, Leire Estebez del Palacio, eta Ahots Lejardi Plaza. Entzun.
Zelan identifikatzen ditut nik besteak. Ez da soilik zelan identifikatzen dira. Ezeka, nik bebai selektura, ze irakurketa egiten dut besteen gorputzen gan. Ez? Zelan ikusten dut hau... mutil, gizon, maskulino moduan ikusten dut, emakume bezala ikusten dut, ezbitar moduan ikusten dut, dezira da beste honen identifikazioaren aurretik datorren zerbait, edo nire dezira pizten da bestea identifikatu daren ostean.
Zure izaera dauela baldintzatuta besteek zuregan daukaten pertsepzioarekin, ez? Eta betiko horre pisu bat daukala, seguna eta ze generoekin harremantzen zaren nolako gazen zaituzten, bai komunitatearen barruan eta bai komunitatetik kanpo ere.
Autismoa zentzu horretan, fiskat, gizartean ere lekuz kanpo uzten zaitu.
Mairutik ateratzea saia edo erresa izan baldintzatzen du asko inguruneak, ez?
Pertsona arrazia izatu okertatzen zaiguna da igual, queer espazioak izaten diela igual zuriak, oso txuriak, eta orduan moke falta zaizu hori, ez? Eta azkenean, pues, batzen, da, pues, igual sentitzen zara erosoago espazio arrazizatuetan, espazio antirrazista batzuetan, eta han, pues, kasualitatez, batzen zarete jende queer.
Bueno, eta hor ikusten dut, pertsona neurodibergenteak, edo, bueno, nirek, nire autistak, edo, bueno, dena delakoa, zailtasun asko dituztela seksualitatea bera bizitzeko, ez da? ematen du, ba, ez direla persona sexuatuak eta ezin dutela disfrutatu edo gozatu edo esperientziari bizi beraien sexualitatearekin, ezta? Orduan hor ba muga asko ikusten ditut.
Ba, filma ikusteko gogoa pizten duten trailer horietako baten modukoa, ez?
Bai, eta zenbat hitz gako, ez? Entzun dugun audio hontan, ez? Olaia, aipatzen ziren, bueno, desira noiz, ez? Abiatzen den desira, ez? Behin identifikatuta parean duguna, ez? Edo gerora, aipatzen ziren, bueno, pertsepzioa hitza behin eta berriz, ez da? Bueno, pista asko maten dizkigu, ez? Proiektuaren gainean honek, Olaia?
Bai, gainera, jo, naiz eta bakoitzak ertz batetik edo hitz egiten duen askotan nik sentitzen ditut gauza igualak edo antzekoak, orduan jo, ikustea badagola jende gehiago ba, berdina sentitzen duena edo niretzat hori oso garrantzitsua izan da.
Gero, esan bezala, alden horrian banan-banan edo arituko gara horiek arakatzen, zugu jozu bezala, pues, nork berea bizi duelako eta noski laguntzen duela bestiarena ikusteak eta ditzeak, baina bueno, ez... Manen diogu ahotsa bakoitzari, ez, berea kontatu dezan. Berriz itzuliko gara, justo, bueno, euskararen, ez, bueno, ertze doina bardura importante horretara, eta izenean dio zuenez, ez baita zuena soilik bisexualitatea lantzeko manera bat, kokapen geografikoak ere badu bere garrantzia, are hizkuntzak ere badugu garrantzia, ez da. Zuek ala dio zu esaterako, erdaraz tantaka, baina euskaraz desertu lehorra baino ez da bisexualitatea. Ez dakit, beraz, ez, desertu lehorra baldin bada, bakaso oasi bat sortu nahi zenuten honekin, hau igual Oli erantzun dezakezu, zuk ere, bueno, nahi bezala, ez? Baina oasi bat zen helburu bukarako helburua, igual Oli.
24ko festa ta gero esan daiteke oasi txikia sortu deula eta horrekin egia esan oso pozi gaude. Kontua da azkenen hainbatetan, bueno, oaintxe hitz egiten eginan are baita bide hortatik joa, baina ez gara bakarrik bisexualak eta listo, osea, intersekzionalitatea garrantzia asko daukala. Eta gure kasuan ba, Euskal Herritarra gea, Euskalduna gea, eta orduan horrek ere gurutzatze gaitu, nire kasun niri behintzat gurutzatzen indun. Eta netzako aukera bat zan, ze aukera neukan irakurtzeko beste hizkuntzetan, baina klaro, nik sentituite bali maet euskaraz, eta gorpuzte bali maitut gauzak euskaraz ere, banetzako importantzia zan euskaraz itea hori. Eta orduan, ba, bueno, zerbait sortu dugu, ezakitu baindik oasia deitu dakiok egun, baina, bueno, behintzat eduki pixkat sortu dugu gai horren ingurun, eta batu geha jende desente, ba, bueno, debaita zeukana gogo berdina edo behar berdina, orduan, ba, bueno, behar txiki batu jenantzun balin bai ba, horrekin superpozik.
Bai, gainera, nik sumatu dut ez bakarri biseksualitateari dagokionez, orokorrean queer mugimenduan falta zaigula euskal komunitate bat, eta ikusten dut, hemen Iruñan zerbait antolatzen dugun bakoitzan euskaraz, jendea hurbiltzen da, oso gogotsu, eta oso eskertuta. Horrek esan nahi du behar dugula, ez dakit. Ez,
falta bat erantzuna badago.
Bai. Bai.
Falta baten seinale, ez da. Bai, esan duzu gainera, bueno, batu zaizuela jende asko bidean, bueno, lehenago nik adibidez datu horienekien, hasiera batean, bakarrik edo abiatu zenuela bide hau da, kudeatzen edo koordinatzen ibilitzarete gehien bat ezu Oli eta June Fernandez, baina hori ere ez zegoen aurreikusita, ez, hasiera batean, bikote edo du hori, hasieran, orduan, batu zaizu jende asko.
Bai, oza, eske, dena jundalako behar personal batei erantzute, baina ate bat jotze genuen aldiro, nola pertsona horrek ere beharrak zitun, bazkenen jungea, pixkanaka, jendea batzen, eta adibidez, referentzia pila bat ingo izkeu, 24ko festa, ze biharamun kriston gozoa daukeu, baina egun horretan ere, oza, antzeon jende guztian ikuste sentitze ginala bizi horren parte, eta energia hoi baseon, eta orduan guk, oza, June eta biok adibidez, ba, igual bai haitu gehala egunerokotasunen edo lotuenak horri, baina elkarrezketa dituiten pertsona guztiekin ere oso, oza, hartu eman gertukoa edo estua indeu, diseinatzaiekin, maketatzaiekin, oza, ez dia izan lan bat emate eman, inda kitxo baizik ta itzaiten aste ginen momentun ja, konturatze ginen denogen eukala beharra, ba, gure beldurretaz itzaiteko, gure, ba, bueno, gurutatze gaituzten gauza hoietaz guztietaz, eta orduan, ba, bai sortua horrola nukleo polit bat, egia esan, orduan, esango dugu pila bageala.
Bai, nukleo eta oasia, ez, ari egin.
Hori da.
Nik, bueno, hainbatetan aipatzen duzuen ideia bati buruz galdetu nahiko nizueke, izan ere esaten duzue, bisexualitatea geltoki izan daitekeela, baina baita bizitoki ere. Eta bueno, honekin lotuta, bisexualek pairatzen dituzten eraso batzuk edo bazterkeria mota batzuk oro har LGTBI komunitate osoko kideek pairatzen dituztenak dira, baina berriz badira berariaz bisexualitateari lotuak diren hainbat estigma eta irain, eta esaterako leporatzea hain zuzen bisexualitatea fase bat dela. Nola bizi duzu zuek hori?
Nik uste pertsona batzuentzako fase bat izan daitekeela eta zilegi dela hori. Gainera proiektuan zehar eta esango nuke proiektun elkarrizketatu den jende guztiak malgutasunaren aldeko aldarri bastante argi bat iteula. Eta horrek esan nahi du gaur aldarrikatu dezakeula zerbait, baina biharko egunean hori eralda daitekeela. Beraz, akaso momentu baten pertsona bati ondo, bueno, bea identifikatza bisexual bezala eta biharko egunean ez, edo badarabil hori, ba, bueno, ba, bere prozesu pertsonalean beharrezkok zaizkiolako urratxoiek ematea, ba, iritsi nahi duen elmuga hortara iristeko. Orduan, kasu batzuetan bada, baina beste bat kasu batzuetan ez. Eta ez elkarrezketatuetako batek, esango nuke Borja Muñozek esateula, askoz ere errexago ulertze deula logika izatea momentu batean heteroa, eta gero, beste momentu batean, homosexuala, osea, jendearen logiketan gea edo bat edo beste. Eta ez gea denbora guztian dena, ez? Osea, gure desira edo gure identitatea mugatuko baliz bezala momentu jakin batean gizarteratze gean pertsona ba, bikotekide gainera, osea, da oso mugatua, ze da, bikotekide bat eta bakarra, eta bikotekide horrekin, segun ze nola dan irakurria, neska edo mutil normalen, ba, izango gea homosexualak edo heterosexualak. Eta klaro, ba hori ez da, hola.
Eta horrekin lotua gainera, ez, uste dut Oleia zakitzuri irakurri nizun, baina uste dut askok bizi izan dugula, izatez, askotan galetu zen zaigu, ez bakarrik zer zaren une bakoitzean, ez da, bueno, ezakit esan duzuna, ez, horrekin lotua, batzutan galetu izan zaigu, eta uste dut hau guztiek galetu zaigula, ez bakarrik heteroseksualitatetik kanpo daudenei, ze unekotan, ez, gustatzen dizkigun gizonak, ze unekotan emakumeak, gainera, bueno, oso begirada noski bitarrarekin, ez da, baina edo ze unekotan garen hetero, ze unekotan bollera, ez dakit, ez, hori ere, bueno, bada bifobia, ez da, edo gaz, eskatzen digutenean, bueno, aukeratzeko alde bat, azken finean.
Bai, azkenean sortzen da bifobiatik eta transfobiatik ere, bai, dena oso binarioa delako, ez?
Bai.
Baina, azkenan nik ikusi niri askotan galdetu diate, uneko zenbat, inkluso janzkeraren gatik, itxuraren gatik, zuzenean esan, bazuzara uneko, ja, ba, nik bakizu uneko 80 izadarela boiera. Pues ez da, edo, beti saiatzen dira hor neurtzen.
Bai, edo esaten, bueno, nik aditu izan dut, inorrez dela eguneko nik entzun dute. Osea, eta gainera, hori esaten dutenean, orain kontatuko dudan hau diotenean, diote hurbiltzeko keinu bezala, ez? Bueno, dena gara bisexualak, ze, segunanako eguneko bi batean, zuk ere maite dituz, osea, gustatzen dizkizula zuri emakumeak, zu emakume izan da, bueno, eguneko horrekin, ez da, jolasean aritzen dira, bueno, jolasean oso gustu txarrarekin, ez da, baina, bueno, atzean beti ere, ba, begirada, oso zurrun, eta bifobiko bat, ez, azken finean.
Bai, eta gainean nahi duten ez edo alde bat edo beste aukeratzea, azkenean pues ez duten ez lortzen edo esatea, bai bakarrik emakumeak, bai bakarrik gizonak, binarismo horren barruan,
Bai.
Zatu, bueno, eman euneko bat, behintzat nik jakiteko zuzertzaren zu nola identifikatu.
Nola identifikatuko zaituan, ze pertsepsio izan hartuan zurekiko, ez? Bai,
osa, nik uste tortan nahi ez biseksualitatea oso deserosoa dala, ze parekoa ez dio zuen antzun garbirik, garbi bat ematen behintzat, azkenen bagun nahi deuna da, aurren daukauna, definitu oso modu zurrun baten, osa, bika jaude eta bika joietan sartu behar deu. Eta aipatuzun, osa, nik hor demora guzin dikotomiak uste, eta igala momentu honetan aipatzen, da, ordunda, eunekoa, bale, zenbat, bat eta beste, zenbat, neska edo mutil, osa, igala demora guzin horretara mugatzen, eta justo, osa, biseksualitateak horrekin hauste goitik bera, ordun, da etengabe, galdera batzuk dira, iteizkiguten akuri, eta gugu guztiz, gure irakurketa guztiz, osa, ez doa bat horrekin, ordun.
Azkenean, genero binarismo hori apurtzen duelako.
Bai.
Eta hori da, ulertzen kostatzen dena.
Bai, adibidez, ezakite, baina anekdota moduan nire aurrekoan gertatu zitzaidan txantxetan esan da, ba, ja, bale, eta gizon guztiak, hola, gizon kategorian diakin, oza, aipatzik dugunak desagertzen badira, asko zobeto, esan nuenik, eta esan zuten. Ja, baina orduan ez zara ja izango biseksuala, eta ni, tu, baina kentzen bali maitugu gizonak, gelditzen dira beste identitate asko.
Hain zuzen, bisexualitatearekin lotutako, bueno, mito eta aurreiritzi asko daude, ez? Baina horietako bat da binarista dela, ez? Ordea, aipatzen ari gara eta bizi proiektuko elkarrezketatu bate baino gehiagok nabarmentzen dute edo duzue hain zuzen kontrakoa bisexualitatearen eta ez binarismoaren arteko lotura existitzen dela eta kontrakoa esatea ba norbere teiatuen kontrarriak botatzea dela kasu batzuetan eta bueno, hemen zaitugula olaia ba honetaz galdetu nahiko genizuke.
Bai, azkenean oinarrian denak, nik uste dut oinarrian bagarela binaristak denak gizarte horretan ez igarelako, ez, ez da sortu garelako, baina azkenean niretzat bisexualitateak egiten duena da ateak ireki, ez, itxi, guztiz kontrakoa zalantzan jartzen du dena, ez izu esaten bat aukeratu behar duzu eta listo. De, gainera ezagutzen ditudan nik uste bisexual gehienek zalantzan jarri dute haien
bai.
Identitatea, bai. Edo zuzenean ez binarioak dira, eskenga, bietan bilatzen dutena da, esan emakumea edo gizona zaren, esan gizonak edo emakumeak gustuko dituzun, baina konturatzen zarenean, eta oso oinarrizkoa da esaldi hau, pertsonak garela eta pertsonak gustuko ditugu lan eta egitura oso bat egon horren atzean, baina azten zarenean konturatzen beste gauza bat dela, dena direla estereotipoak, dena direla aurri iritziak, ba, orduan niretzat ez dauka zentzuriko hor. Esatea binarista dela.
Menolega nahiko nuke, ez, bueno, zuk neurtzea zen aurritan, esakondu nahi duzun, hemen gurekin mikrofona piztuta bilelarik, ez, edo zuk neurtzea, ez, baina, bueno, eipatu duzu, konturatu aditza erabili duzu, ez da, bueno, eta konturatu horretik egoten da prozesu bat, normalean, ez da, eta prozesu hau izan daiteke, ba, trabaz betea, ez, eta alakoa izanen dela, ez, bueno, delako susmoa dut, akaso, baina, baina nahiko nuke, nahizun neurrian esplikatzea, ez, zelankieta adibidez zeure kasuan, ez? Ez dut eskatuko noski etiketa zurrunetan, ez hori horiek ez ditugu maite, ez? Ari gara aldarrikatzen etiketatza, baina bueno, zure kasuan edo zure ezagun baten kasuetan nolakoa den lanketa eta ze zailtasun izaten diren, ez? Bueno, ze ezin ulertua ere, aipatzen zen idan bezala, ba handia da.
Bai, adibidez, nik bisexualitatea nahiko natural bizi dut eta asko da amari esker, zentzu horretan erreferente badelako. Egia da familia gutxitan gertatzen dela hori, zoritxarrez, baina guri amak hasieratik naturalizatu digu, ba, esanez, bago norbait gustuko duzuna, txikitatik ez duen inoiz asko galdetzen, baina inkluso, ba, ez zutan bai mugatzen zen neska edo mutil, baina horrek jamate izu aukera jakiteko, edo behintzat, norma, etxan jasotzen genuen azkenean zen, txikitan ez dugu zalantzan jartzen, hau esan digute, pues, hau da egia absolutua, ez? Eta nik uste nuen, ba, hori zela. Gero, horregatik izan da, nahiko erraza ez egotea kuestionatzen dena pila bat, zenik nahiko bueltan bat dizkiot buruari, baina bai konturatu naiz, besteekin harremantzen hasi naizenean, ba, ez dela inerraza, eta badagoela bifobia, edo igual natural esan lagun bati bazilatzeko. Ezakin hor gustuko duzu eta jarri zalantzan baina ezin da, nien eskabat naiz bera ere, horrik hasi naiz gerora ikusten. Niretzat komplexona bai izan da, genero identitatea horrek burua uste pila batera egiten dizkit. Oraindik. Eta konturatu nintzen, asko idazten dut, orduan ditut duela igual lau edo bost urteko testu batzuk. Konturatzen naiz horrein patzen ditudan kezkak oraindik ditudala batzuetan. Eta gila da, joan nintzela oporretan, nituen galdera pila bat, zalantzan jartzen nuen, zer da emakumea, zer den gizona, bakarrik ikusten nituen estereotipoak, zentzurik gabeko gauzak, eta hor, pues, bueltaka urte pila bat, baina enion onartzen eure buruari ez dakiz egiten zitzaidan zaila, beldurraren eukan, baina, ba, gila da, pues, zoritxarrez, lagun bat hiltzenean ez azkenean, bueno, pues lagun horrek bere buruaz beste egin zuen, eta horrek niri behintzat bizitza jarri zian hankaz gora sortu zizkian galdera pila bat. Lehen janituen galdera asko, eta nik uste nuen dut esan, pentsatu nuela, galderaren bati erantzuna eman behar diot, nire lagunak ezin dizkit asko eman, baina ez binario nahi zen edo ez, nik badakit. Igual ez dut onartu nahi, edo zut validatu nahi, baina nik badakit. Eta horra hasi nintzen gehiago onartzen eta besteekin partekatzen. Konturatu nintzen ja lagunek orduko bazituztela zalantzak eta konturatzen zirela.
Zazteurekiko zalantzak.
Bai, edo, bueno, bai, edo ikusten zutela ezin egon bat neukala. De hecho, nik fanzinean aipatzen dut, baina lagun batek galdetu zidan, ea biseksuala nintzen nik orain dekenekienean itza, zegunian ezagutu nuen itzori, eta lagun igualak galdetu zidan, ea zera emakumean sentitzen nintzen, ez binarioa, gizona, eta nik adibidez asko eskertzen diet lagunei beti egon delako.
Zure kasuan galdera horiek guztiak barrutik kanpora ateratzeak on egin zizun.
Bai, mm-hmm. bai.
Eta aipatu dugunez, bueno, abiatu dugunez ez binarismoari buruzko eztabaida, bueno, xeago hau aipatu dugunez, anek esan duen bezala, hori delako, akaso binarista izatea delako biseksualitateari egozten zaion gauzetako bat, zuk adibidez, Olaia edo Lizuk ere jakina erantzun, nola bizi duzun egozpen hori, ez? Zer bazutan, bueno, alakoak aurpegiratzen zaizkionean biseksualitateari, bueno, erabiltzen da, baita ere, argudio gixara, ez? Ba, biseksualitatea bi aurrizki hori zerbaiten gatik du, bueno, erreferentzia egiten diolakoan bi gener hori, ez da, gizonei eta emakumei, zuk nola bizi duzu egozpen hori, eta aurkitzen duzu, bueno, nola erantzuten duzu, erantzuna izaten duzun horietan, ez? Ez dakit.
Bai, nik onartze dut ere zalantzak izan ditu dela, ezagutu nuenean terminoa bi horrek, eragiten zian, ez dakit, nuen oso ongi ulertzen, nondik zetorren, gero, bai, ikusi dut, badagoela termino orokor bat, eta gero bakoitzak bere egiten duela definizio hori. Eta nik ja esaten jendeari, ez dauka zentzurik esatea binarista dela. Azkenean da, ja aipatu dugu, baina ateak irekitzen ditugu, ez gaude izten, ez gaude kasetan dena sartzen, kontrakoa egiten ari gara, eta dena zalantzan jartzen. Baina niretzat mingarria da, ze gainera ematen du nire kontra noala aldi berean, eta batzutan ere esatut agian noa, ze izan dezaket transfobia nire barruan, bifobia izan dezaketan bezala. Orduan, baina ez dakit, nire, esken nire zazentzu gabea da, eta kasi ja debate bat eman behar ez dena.
Eta nio eta anek eta bio komentatu dugu, proiektu honek laguntzen du dio zuen hori ulertzarazten, eh? Mm-hmm. Nahi dut, ulertzen ez duenik baldin bada, uste dut, bueno, zen proiektuan, bueno, askotariko hau txaga dute, eta asko egiten dute, hain zuzen ere, indarra, azpimarra, aldarri hontan, orduan.
Bai, eski, esango nuke proiektun dauden jende asko, etzara bisexual bezala definituko, baldintza hoi emango ez balitz. Mm-hmm. Osea, alegia, justo, dikotomeak, edo, bueno, binarismokin austea helburu ez bazun.
Kabituko ez balira ez da, bertan.
Hoi da.
Sanguratua da, eraz. Ba, bueno, ari gara pixkanaka aletzen biseksualitateari egotziak zaizkion gauzak, biseksualek bairatzen dituzuen askotariko opresioak, eta zuenak ez ezik, Oli eta Olaia, bizi biseksualitatea proiektuan parte hartu duten beste batzuen ahotsak ere baliatu nahi ditugu horretarako. Biseksualitateak dakartzan gauze ederrei ere begiratzen aldiegu eta ginen dugu jakina, baina ez gara ibiliko errealitatearen laztasuna makillatu nahian. Bifobiaren adierazleak asko dira eta orain bi nabarmenduko ditugu. Bata psikiatrizazioarekin lotua dagoena eta bestea seksualitatearen estigmatizazioarekin. Tira, esan dut guk nabarmenduko ditugula horiek, baina ez guztiz. June Fernandezek egin du azpimarra hau, audio hau bidali baitigu. Entzun.
Bifobia aipatzen dugunean askotan agertzen den erresistentzia moduko bat da, ba bifobia ez dela existitzen, baizik eta bisexualok bizi ditugun diskriminazioak beti direla homofobia edo lesbofobia, ez? Hau da, kalean, familian eta ebar, ba erasotzen gaituztela, ba gure generoko pertsonekin harremantzen garelako, ez? Orduan hori da, ba diskriminazio mota ikusgarriena da, baina badaude erabat ikusezinak diren beste dinamika batzuk, bifoboak direnak. Eta nik bi aipatu nahi ditut. Batek psikiatrizazioarekin dauka zer ikusia, eta besteak seksualitatearen estigmatizazioarekin. Eta, bueno, egia zan, haien artean ere lotura puntu bat daukate. Orduan, psikiatrizazio hori dagokionez, Andre Pérez Lopezek idatzi du hori buruz gure fanzinean, eta, bueno, ba, bereziki, bueno, berak ondo daki zer den hau, bisexuala eta pertsonaz binarioa izateaz gain, diagnostikatuta daukalako mugako nortasunaren nahasmendua edo borderline trastorno, ez? Deitzen dena. Orduan berak azaltzen digu nola diagnostikotik eta diagnostiko hau den histeriaren baliokide garaikidea, ez? Hau da. Ondo dakigu, histeria asmatu zutela emakumeok eta pertsona disidenteok patologizatzeko, eta gaur egun ere borderline trastorno hau diagnostikatzen zaigu gehien bat emakume eta sexu genero disidente hori, ez? Kontua da, gure jendartean biseksualitateari buruz dagoen irudia dela, nahasmendu moduko bat dela, ez? bere horretan, hau da, galduta gaudela, nahastuak gaudela, ez dakigula, ez? Ez dugula ondo ezagutzen gure burua, ez dakigula zer nahi dugun, faseak ditugula, aldakorrak garela, ez dakigula, oza, zin dela horre ikusi nola jokatuko dugun esparru sexualean, ez? Eta orduan horrek bat egiten du mugako nortasunaren trastorno honekin, eta ondorioz bisexualitatea kontsideratu izan da bere garaian histeriaren sintoma baten moduan eta gaur egun borderline trastorno honen sintoma moduan, ez? Orduan, bueno, honi buruz oso ondo kontatzen du guzti hau Andrek gure fanzinean. Alaina Agirrek ere elkarrizketatu dugu eta elkarrizketatzen aipatu du antzeko zehose, bez? Ba, nola berak ba, testu inguru terapeutiko batean ba, kuestionatuta ikusi duen bere sexualitatea, oza, bere bisexualitatea problematizatu duen psikologoak, ez? Bale, hori da lehenengo gaia, bigarren gaiak daukazer ikusia sexu bidezko, oza, sexu harreman bidezko infekzioen transmisioarekin, ez? Hau da, badago estereotipo bat, ba, pertsona bisexualak promiskuak garela, hori estereotipo bat da, ezin da orokortu eta oso anitzak gara sexualitateari dagokioen, ez? Ba gaude, ba hori, ba bisexual monogamoak, ez monogamoak, promiskuak, ba asexualak, baina erakarpen romantikoa sentitzen dutenak genero desberdinekiko. Orduan, bueno, zin da orokortu, baina kontua da, ba, estereotipo hori medio, askotan leporatu izan zaigula gainera, ba, mundu heteroa eta mundu homoaren arteko transmisoreak garenez, ba, ITS-ak ere, oza, sexu bidez transmititzen diren infekzioen transmisoreak garela. Orduan bereziki, ana amigo kazaltzen du, biziosa zizeneko bere zaiakeran, IESaren pandemian hori leporatu zitzaiela, bueno, ba, gizon bisexualei edo armairoan zeuden, ez? Gizon eskondu homosexualei, ez? Hau da, sexua izaten zuten beste gizonekin, IESa hartzen zuten, ez? Kutsatzen ziren eta gero eurek bere emazteak kutsatzen zituzten, ez? Eta, bueno, hori errealitate jakin bat da, errealitate gehiago baldin badaude ere, baina horren arruz egun ere ba, jarraitzen du ba gizon bisexualekiko estigma moduko hori, ez? Eta han amigok aipatzen du eta nik horri buruz idatzi izan dute biziren fanzinean zizen batekin, Oiana Alvarez ez izena hartu dut, ba oso autobiografikoa atera zaidalako eta pudora ematen zidalako, baina hori, ez? Ba nola kontrara ere gertatzen zaigun emakume bisexualoi. Hau da, nola egia den harreman gizon zizekin oheratzen garenean, ez? Ba, praktika jakin batzuetan, ba, arrisku handiagoa dagoela, virus, olako virus hauek hartzeko, ba, gero, mundu goioan, hau kulpan dizbizitzen dugu, ez? Ba, adibidez, giza papilomaren virusa hartzen dugunean, gure buruari kulpa botatzen diogu, ez? Fijo, nik hartu dudala gizonekin ibili izan naizelako, ez? Eta inkluso nire bikotekide lesbianaren osasuna arriskuan jarri dut, ez? Orduan, bueno, alako mezua jasortzen ditugu, adibidez, hori, ez? Ba, erabiltzea prebentzioaren diskurtsoa modu moralista eta sexufobo batean, ez? Aizu, egizu probak, exigitu zure bikotekidei probak egitea, gizonekin baldin bat zaude, bueno, benga, nartuko dut, baina jakin ezazu, arrisku gehiago daukazula egitea zeren bat hartzeko, ez? Ba, askotan horrelako mezua jasotzen ditugu, ba, modu estigmatizatzeile batean, ez? Eta osasunaren kezka, itzakia bat da, ba, gure promiskuitatea edo gure bisexualitatea besterik gabe seinalatzeko eta estigmatizatzeko.
Ba, ditu dugu, ez da, eta, bueno, haze bi adierazlez, besteak beste asko lirateke, jakina, baina, bueno, lehenbiziko arekin igual hasiko gara, zer irutzen zaizue, edo, bueno, nahi duzuen bezala, zuei audio hauen zuteak, zer?
Hombre, ba, tripa moitu, ze akordatzen naiz, ba, bueno, hainbat elkarrezketatuke bere ahotik kontatu izkigutela horako kontuak, eta nik ustez, asiera nahi patu den, erdibiden eote hortara edo inonez eote horri lotua daola, ez? Nola esan A edo B eta hor erdin gris asko daon, ba, eta gris hori nola deserosoa dan, ez da horren erresa definitzeko edo, bueno, ez behintzat gizarte honek daukan logika horretan, ba, horrek sortzeula askotan, ba, beak aipatu, Junek aipatu bezala, ez? Osea, naste bat, ez argi ikuste bat, eta gauza opako hoiek, ba, deserosok, eta ez ezkigu bat ere gustatzen, da orduan hortikan, ba, itea irakurketa hau guztia, ez? Eta irakurketa horretan guztian da ona da, pertsona batei ukatzea, bere identitatea aske bizial izatea, tamalez, orduan,
Niri adibidez pertsonalki etzai gertatu, baina bai ditut inguruan lagun asko ba, psikologoekin esperientzia txarrak izan dituztenak, eta suposatzen da adibidez psikologa izan behar dela espazio seguru bat ez, ireki alizateko, kontatu alizateko dituzun zera guztiak, baina psikologo horrek ukatzen badizu esaten ari zaren hori, zalantzan jartzen badu biseksuala zarela edo boiera edo marika, esaten bali mehiozu, ezakit nor gustuko dut, ezakit biseksuala naizen, ezakit non kokatu eta esatizu, ez hori fase bat da, hori, ja hor, distantzia bat sortzen da psikologo horrekin, eta gainera, berak ere badu botere bat, zeu dauka jakintza bat, ditu tresna batzuk, eta ba oso niri oso arriskutsua iruditzen zait horrelako esparruetan ba botere dinamika hoiek ematea.
Azkenean zure burua eta zure nortasuna zalantzan jartzen duelako, ez? Edo zilegitasunak entzen diolako.
Zilegitasuna. Bai, bai, claro, eta azkenen uko egiten aizaio zure izatearen parteari eta claro, ba Olaiak aipatu duen bezala, osea, beak botere bat bani maukazugan eta zilegitasun bat suposatzea, ba ordun iritsi daiteke ere zuk zure burua ukatzera edo behintzat galduta eote hortara, ze beak emateizkizun erantzunetan etze aurkitzen.
Sufrimendu handia dakar, alako egoera batek jakina.
Bai, alako egoerek, bai.
Eta aipatzen zenuen, Oli, proiektu honetan, bueno, hainbat direla, ez da, alako esperientziak izan dituztenak, psikiatrizazioarekin loturikoak, ez dira inondik ere salbuespen.
Ez, klaro, ez, eta egia esan elkarrizketatan natural atera da, osea, etzan izan berez hasieran, hola, elkarrizketa guztietan ite genuen galdera bat, baina egia da gero elkarrizketatu bakoitzak nola bere ertzetik bizidun, eta bere, ba, biseksualitatea bere ertz horretatik han bizidun, ba, horietan bai atera jala, eta Junek aipatu bezala fanzinean ere idatzia da hola horren inguruan, bueno, idatzi bat baina gehiago daude horren inguruan, ze azkenen bueno, patologizazio horri lotute on daiteke edo gero Junek esan duen bezala ere, ba medikuaren era jutezanen adibidez, medikuak berak ere nola tratatze zaitun, osea bat da nola izendatze zaitun edo bueno, nola lotze zaitun ja gaixo baten moduan, eta gero beste gauza bada gainera, ba nola tratatze zaizun adibidez, ba ginekologaren jutezanen eta hor ere ba bifobia mateala.
Junek audioan aipatzen zuen beste kontu bat da esleitzen zaizkizuen adjektiboetako asko sexu grinarekin loturikoak direla, ezta? Ba, biziosoak edo promiskuak zaretela eta bar. Are gehiago askotan aditzen diren komentarioak dira bisexuala izan da ligatzeko aukera bikoitza duzula edo adarrak jartzeko aukera bikoitza. Askotan aldiko zaintzuten alakoak, ez?
Bai, eta bueno, alde batetik biziosa edo promiskua izatea ez da ezer txarra eta ba balimazea ba aurrera. Bestalde adarra jartzeko kontuari ere ba erantzun dakiokegu gauza asko jartze ditugula zalantzan eta ondorioz ba elkarrizketatu ditugun ia guztiek behintzat bere harreman ereduak zalantzan jartze dituzte, gero norberak bere nolakotasunekin landuko ditu, baina behintzat harreman eredu horietan ere aldaketa badago. Ze claro, zuk aipatu dituzun irakurketa horietan ere da irakurketa oso, ba bueno, ohiko bat gure inguruan, baina bueno, oso simplista, eta ardun ba, bueno, bi gauza horiek ja irauli indaitezkela, eta era berean denak ez gehala ere, oza, biseksual guztiak ez gehala mota jakin bateko, oza, batzuk biziosak izan daitezke, eta beste batzuk aseksualak, orduan hor alde aldea hundia da, bai da, bai, bai.
Gero, bueno, errua ez, aipatzen zuen Junek nabarmen, ez da, bueno, persona biseksualek bizi dituzten egoera jakin batzuetan oso agerikoa dela, ez? Bueno, norbere buruarekiko sentitzen den erru hori, ez da. Eta, bueno, hori ere, sexugurriñarekin edo sexualitatearekin loturiko kontuetan.
Horruzte eta ez gaina, bi alde horietan ez kokatzeak, ekar daitekela demora guztien gauzak bikoitzak izatea. Alegia, errua senti dezakezu, ba, beak jak, aipatun adibide batean, gizon batekin oheratzeagatikan, eta gero gaina, osea, oi, ekintza bera egiteagatikan, da gero errua sentitu dezakezu zure ba, beste oekide batekin, bera emakume zela identifikatzean horrekin, ba, oeratu izan agatik, osea, da demora guztin alderiko...
Ez, enago kaja bakarrean zehari nahiz, ez?
Bai.
Bueno, olako, olako berroak. Dena dela, ipatzen duzu ez da, izanen da... bueno, promiskuagoa esan edo sexugurriña handiagoa duen persona bat, izanen da, ba, alakorik bat ere ez duena, edo, bueno, asko ez modu, modu diferentean bizi duenik, ez da?
Bai.
Baina, dena dela, beti ere, sexugurriñ altua izateari loturiko adjektibo hauek, lotzeak, soilik hoiek, lotzeak biseksualekin, ba, ekar dezake adibidez, kanon estetiko barruan sartzen ez diren persona biseksualak, eta hortaz, desiragarri gisa irakurriak ez direnak ara ikusezinagoak bihurtzea bisexual gisa, ez? Bueno, ikusezintasuna handiagoa ematea.
Bai, bai.
Alegia normatibitateari loturiko ezaguarriak betetzen ez dituzten bisexualei ukatzen zaizkie baita nahiko modu okerrean, baina bisexualei bueno, ezin bestean leboratzen zaizkien gauza horiek, ez? Eta bueno, bizi bisexualitatea proiektuan horri ere erreparatu diozue, oraintxe eman bai. Diogun patroa eta aletuko dugu, horri buruzko lekukotasunak eman baititu lehenbiziko audiotxoan ere aditu dugun ahots Lejardik. Entzunen ditugu, esan dituenetako batzuk.
Makume lodi eta bisexual bezala, ba, bueno, ba, mugazko aurkitu dituten nire identitatea garatzeko, ze, bueno, batetik... Ba hori, ez dut bizi izan nire sexualitate askatasun oso, orduan oso berandu iritsi naiz, esperientzia bizitzera, bueno, gauza probatzera, jendearekin harremantzera, ez ja esperientzia sexualak, oza, nire buruarekin ere bai, oza, nire gorputzarekin experimentatu, edo nire genero espresibarekin, edo danalakoa, eta hor urte piloa galdu dituz, ez da, ba, ez naz egon nire iraganean oso presente, eta ba heldu naizenan be, ba trauma pilo batekin heldu naiz, ezta? Orduan, bueno, ba horra asko kostatu zait, bai, nire sexualitate askatasunez bizitzea eta bisexualitatearen barruan nire burua kokatzeare bai. Emakume prototipo batzuk dauz, be bai bisexualen artean ba hobeto onartuta daudenak, bueno, bisexualen artean ez, gizartean hobeto onartuta daudela bisexual izateko, ezta? Eta bueno, ba ni ez naze aurkabitzen. Orduan, ba bai, asko kostatu zait da identifikatzea bisexual bezala.
Zekarpenak hau txekeza.
Bai, osea, beak aipatu duen bezala, azkenen, ba, bueno, gizarten onartua ez da ona, ba bisexualitatean ere ez, baina azkenen hori dalako, irakurketa bat iteana, gure egungo, ba, etengabe aigana aipatzen, osea, gizarte normatibo hortatikan, baina, klaro, zu gainera bisexuala balin bazea izatez, eta zuri egozte zaizkizun estereotipo hoiek, ba, momentu jakin baten hasieran, zutzako igual hasta helduleku izan daitezkenak, ba, bere kasun justo kontrakoa izango zian. Bai, bai.
Bestalde, berak aipatzen zuen berandu onartu zuela bere identitatea eta bisexualekin sarritan gertatzen da, bai. Hau ez, kostatzen dela asko bere txiki armairutik ateratzea, elkarrizketatuen artean ere hori errapikatzen zela ikusi duzu.
Bai, bai, bai. Denek, iaia denek behintzat hoi esate zuten, akaso olaiak izan ezik, naiz ez da izena berandugo jarri zion, esango nuke gainontzeko guztiri bai gertatu izan zaigula hori. Dago gainera, Elisako lekintzun adibidez jolas bat, hori ba, horren ingurukoa ikusteko noiz sentitu zenun, noiz atera zinen armariotik, eta bueno, horri ikusteia ba, zure denbora lerro horretan, ba, bueno.
Fanzinean dago, ez da?
Oida, fanzinean euskaratuta jarri dugu hori. Eta egia esan, ba, alde handia otea askotan, ba, erakarpena noiz sentitu dezun, da noiz ba, gizarteratu dezun zure identitate hori, ez?
Bueno, pozgarria da, ze biztan dago eta ari gara usten bisexualitatearen gaiak milaka ertz dituela eta jakina bizitzeko mila modu daudela. Bueno, aritu naiz, aritu gara, edukiak sakon aztertzen eta gozatzen noski, eta badugu beste kontu bati buruzko galdera bat. Ikusi dugunez, sarri feminismoak emakume biseksualak gonbidatu ditu boiera gisa identifikatzera, identitate politizatu modura, ala kontatzen dute proiektuko partaide batzuek, hori egin izan dutela, eta gauza bera gertatzen da Marikekin ere. Ze muga ikusten zaio bada bi identitateari? Hau da, hetero araua eta binarismoa apurtzen duela ulertzen badugu, kontua zein da, ez dagoela horren politizatua, edo zein da zuen ustez gakoa hemen?
Alde batetik ari ez, ustet, leheno, justo gantxe, izketan aginan armariotik ateratze horretan, hoxe ikustea, la, oza, jende asko bisexual bezala atera dana armariotik lehenago, justo zala, edo marika, edo boiera, edo, bueno, guain dikan igual, hetero bat ere, ba, ez duna urratxa eman. Egia da, marika eta boiero identitateak askoz ere politizatuagoak daudela, mami pila bat daukatela, gorputz asko, daukatela ja irain bat ere apropiatua, osea, eta askoz ere ibilbide luzeagoa indutela, orduan, normala da ere jende askorentzako, orain arte behintzat helduleku bat izatea hori, eta gaur-gaurkoz ere ikuste askoz ere gorputz gehiago daukalako, osea, holaxe da. Eta ziurrenik, bagu ere ez ginakela egongo, hemen da orain saiatzen identitate hau mamiz jazten, boierek eta, bueno, gure nere kasua mitzat, ba, boierek eta marikek ez balute ingo, ba, orain arte induten bidea, ez?
Bai, gainera, azkenean bisexualitatearen bueltan iruditzen zait, historia gutxiago dagoela, erreferente gutxiago aipatu ditugu, baina bai ustut, lortzen ari garela pizka bat banatzea, bisexuala eta bi. Ja, zera, esategunean, bisexuala naiz, edo, ni bi naiz. Ustut, hartzen ari dela indarra, eta gero...
Hori, igual, transexualekin gertatu zen antzeko, ez? Bai, izendatzeko maneran, ez? Bueno, evoluzio hori ere ikusi delako, ez? Trans...
Niretzat ari ez, ja, esatea, ni bi naiz, bueno, grazia pizkatu.
Eskaraz bai, gertatitu gogo.
Indargi jago dauka, inkluso esatu danean, bi ez binarioa naiz. Horrek petatzen du. Baina, gero ere, egin genuen, zera, bisexualitatearen besta horretan, larun batean, ez dakit nork esan zuen, igual la furiak esan zuen, edo igual okernago, baina biziosa hitzari aipatuta, pues biziosa ere bihurtu daiteke iruditzen zait.
Apropiatzeko
hitz bat, ba, marika, boiera, edo beste bueno, batzuk bezala.
Bitu, segundo bat, barkatu laia moztegatik, baina aipatu duzu la furia, eta ari gara marikez eta boierez ere, beraz, honetaz ari garela, agian hobe dugu beren buruak identitate horien barrenetan kokatzen dituztenei paso eman, bintzat tartetxo batez. Segidan, Nerea Loron la furia, Leire Estebez eta Borja Muñoz.
Boiera izatea, zan, aparte de nere bizitzako praktikak, zan leku bat bizitzeko ondo.
Badago boiera komunitate bat, ez? Zurekin identifikatzen dana, badaukazu kolektiboa dago, ez? Badaukazu nora jo edo nola referentizen daitezkenak.
Marika da hitz bat ez dala sortu deskriptiboa izateko, baizik eta konfrontatibo izateko. Eta berez badauka bere izaeran, irain bat izan den inean eta dena delakoa, badauka garbi uzten du hori.
Bisexual gisa ez dago hori horren beste, ez? Eta kokatzen zaitu toki baten pixkat eslekua dana edo, ez?
Esaten eginan aritik esleku horrek badu ez, mami baten falta edo, igual horregatik dagoen dikan ere pixkat esleku, baina uste eta egia horregaita etxea ere ikitzen, eta horrek albidetuko gula, ba, jendeak igual lehenago identifikatzea horrekin, edo indar bat ikustea ere politizatzeko, ze klaro, gauza da, Borjak esaten bezala, deskriptiboa izatea, baina gerozuk, bueno, gorpuzuna animazu hori, identitate hori, eta politika inortik,
badago egitea.
Ba, klaro, hor aldea da, hor dut nik uste toio gainaik, ala hori lortzen, eta ala sumatzen hori, adibidez, nereak beak aipatzezun, osea, behantzako gain ja, la furia eta zainez, behantzako gain ja, esatea biseksuala dela bai izan dela, osea, bea boieran oso eroso sentituala diez orain arte, baina galdera batzu idetziela erantzuten boiera izate horrek, eta biseksualidadeak bai, eta baina ikuste jola indar hori, eta orduan, hasta konfrontatiboa izan daitekela, bai, patu iteun dikotomiak apurtze horretan, edo etengabe azalpenak eman behar horretan, ze klaro, ez bali mazera, A edo B, zaude etengabe azalpenak ematen, da azkenen hori ere da etengabeko ariketa konfrontatibo bat, orduan, ba bueno, hor pixkanaka ustet bai aigala bide bat iten, da kasu horretan ba Furia edo Leire bat ba gaur egun hortik identifikatzea ere ba horren erakusle bada.
Eta Leirek okerezo naiz aipatzen zuen baita ere komunitatearen beharra, ez? Berak boiera gisa bai zuela hori, baina bisexual gisa agian ez, eta hori ere ari zarete untzen orain, ez? Komunitate hori.
Bai, saiatzen bai ta uste pizkat. Oarkaben ere etorrian zerbait dala, ez? Ze claro, hasi ginian urratsak ematen oso itxun bezala, claro, o sea, hasi ginian ate jotzen da kaixozu bisexuala zea. O sea, hortik abiatu zan hau. Ordun, gerora aipatzen una, osea, jendea batu da proiektura, nik uste denak oso toki ezberdinetatik baino antzeko behar batzu genuzkalako. Ordun, behar hoiei erantzute zion, ba galduta sentitzetik talde baten parte sentitzera bat ikaragarrizko aldea da eta uste proiektu honekin pixkata igeala aigala hori lortzen, ze bueno, aigala elkarrezagutzen, aigala elkarrekin, ba, gurutatze gaituzten gai hori eta zitzeiten, da ardun, ba, bueno, talde hori edo osatzen, orain artegia da, ba, talde izaera hori edo, ez, sentitzea zerbaiten parte, ba, Boier eta Marikek izan dutela, eta ardun normala da, ba, jende siguiente gehiena horietan kokatzea.
Ditu horrekin lotua, nik entzun izan dudalako azken urtiotan, jo, gero eta bisexualak gehiago daude, ez da, esan izan da, eta bueno, kaso badu, ba, bueno, ikustea komunitate bat sortzen ari dela, eta duan jendeak ikusten dela hor kabitzen dela, ez, eta duan, bueno, gehiago daudela, ba, zalantzain jarriko dut, edo, izenak aurkitzea norbera, ez, norberari, norberak sentitzen duena, edo badena, hobek esan da, deitzeko, ba. Horrekin lotua, Iris Dominguez, LGTBI aktivista trans, ez binario, eta pansexualak biseksualitateari buruzko hitzaldi bat eman zuen orain bi urte Iruñeko Iturramauzoan arrotu zerbitzua gomidatuta etorri zen eta horretan zioen susmoa zuela LGTBI komunitatearen erdiak direla biseksualak. Bueno, hori datu bat eman zuen susmoa zuela, bai estatu gabe, baina eta batez ere nabarmendu zuen gero eta jende gehiago kokatzen duela bere burua hor. Eta gorakada zioen bueno, gauza bati egotzi zion ein handi batean hitzak gero eta ikusgaitasun handiagoa duelako, gertatzen dela zioen, ez? Eta hortaz jendeak baduelako hitz hori erabiltzea. Ez dakit, horrekin loturik, bueno, gauzak aldatzen ari direla, behintzat hitza ezagunago, terminoa ezagunago, badugu aukera bertan kokatzeko ala nahi badugu, bueno, hau etorrez etriskak gogora.
Bai, bueno, nik elkarrizketa hori irakurri nuen, baina jena izongi horretzen, osa, badakit gaur aipatu ditugun gauza asko agertzen zirela, eta dibidez, gehiago ezagutze horretan, nik kezka izan nuenean zein etiketa hartu jakinda amalguak direla, eta baina zein hartu eta zein ez hartu, justu izan zen pansexualitatea ere entzun nuenean lehenengo aldiz. Eta eski hori zena izan lantza pila bat genituela, bakoitzak iturri bat zituelako, eta 24 lagun bat galdetu zian, justu meloi hori ireki genuen berriro. Eta nik ja, osea, berea nola saltzen duan ongi, baina nire ustez pansexualitate hitza sortu zen bifobiatik, oinarrian iruditzen zaik gauza iguala esaten ari garela, baina hor bifobia dagoela. Eta sortu zela pixkat ere borratzeko bisexualitatea zer den. Hala ere, nire norbaitek esaten bait pansexuala dela, nik ezin diot hori ukatu, norberak hartzen du nahi duen hitza, eta gainera
claro.
Niretzat ez da ingarrantzitsua ze hitza hartzen dugun, baizik eta horrekin zer egiten dugun, baina noski behar ditugula ere hitzak kokatzeko leku batean komunitate bat sortzeko hala da.
Nabarmendu nuen elkarrizketan tatikzen batez ere gero zioen esaten zuen ideia, hau da, hitza bera ezagunago izateak, bueno, lagunduko zioela jende bati bertan kokatzen, baina
bai, ez dela bisexual gehiago daudela, baizik eta agian gehiago izendatzen dela, ezagutzen dela.
Hori, komunitatea untzen ari dela aipatzen garen ari garen aldetik, ez? Eta aipatu dugu, bueno, ez dugula inondik ere makillatu nahi berez latza dena, ez da horita zeritzegin nahi delako, baina gauza ederrez zeritzegin, berda? Eta claro. Jakin badakit, bueno, biseksualitate gauza on asko ematen dituela, eta ez dakit zerrenda bat duzuen, espero dut ez hemen idatzita, zerbestela flipatuko nuke ia ekarri zan bazen ute, baina bueno, baina nukela pixka bat ere gorazarre egin, ez? Zergatik ez biseksualitateari, eta esan, zenbat, gauza on, ekarri dizuen zuei, ekartzen dion gizarteari, ekarri beharko liokien askoz gehiagori, ez, pixka bat, bueno. Edo zer eman dizuen bideo honek behintzat ez ezakite.
Bai, oida, ze azkenen biseksualitatea gaina gehiago da, zuk hori nola gorpuztezun, eta zorionez hori komunitate batekin konpartitezun. Orduan, ez dakit, zalantza guztiek ekar ditazkete bere oso alde onak aizarako esploratzen espazio berri batzuk, adibidez, edo egiteko modu berri batzuk. Eta horrek hasieran beldurra eragin dezakeen arren, gero ausardiakin oitezunen, aiza bizitzen zerbait, sekula seguruena, etzenukena imaginatuko ere bizi dezakezuna, orduan sensazio hori adibidez, oso guai da, eta oso gauza simpleetan ere gerta daiteke. Bideak ere ekarri digu, ba, jendea ezagutzea, osea, Olaia eta biok adibidez lehenago ez ginen ezagutzen, errealia oso desberdinak ere ezagutzea, zehasean esan duen bezala, ba, gutako bakoitza ez geha bakarrik biseksualak, orduan ba, ezagutzea dituzu jende, pertsona biseksualak, baina beste gauza askok ere zeharkatzen ditunak, orduan beste realitate batzutara ere gerturatzeko aukera mateizu behintzat ezagutzekoa, eta uste horrek zurire aldatzea izula, edo zure tokia alda dezakeela, ekartzea izu talde baten parte sentitzea, eta orduan, ba, bueno, uste galduta asko egon gehala bizitzan denbora askon zehar, orduan, ba, momentu batzutan, sentitzea aurkitu zehala, nahiz da izan denbora tarte labur batez, denbora tarte hori ere marabiosoa da, lagundu Olaia, zerren aluzatzen.
Igual aipatu zu pixka zarea, baina niri, nik uste dut biseksualitateak eta, bueno, transfeminismoak ere eman didatela familia bat. Zaki, ba, familia eta zarea. Ze,
ez ematen du kursia dela, baina ez que hola.
No me pega mucho.
Baina hola.
Baina nahi gabe elkartzen gara. Ez dakit ditugu zarea, behar dugulako igual, eh? Eta niretzat ere izan da nahi duan modukoa izateko bide bat. Ze, eman dit aukera jantzeko nahi duan bezala, egiteko nahi dudana, beti daude mugak ez, baina askeago sentitzeko eta besteen epairik gabe,
segurtasun ere bai,
komunitatearen barruan.
Bai, eta inseguridade askokin, iristezea horra, baina uste, ez dala biseksualidadan gertatzen, baizik eta genero... sexu genero disidentziatan edo ertzetan gertatzean zerbait dala, baina gero saiatze da zean norma hori hausten, izatea laskotan zu zeu zurruntze zaitun hori, eta hortikan ateratzen saiatze zean momentun, eta lortzen aste zean momentun edo, ezakit, askoz pakeago bezala bizitzea zure uruakin, ezakitan koherenteago zeanakin, inkoherentzia pila batekin ere bai, baina... Jo, behintzat, ba, momentu baten, hasta zalantza itezu lasai, iztakit, bai, sentiteza ezakit, neruzez askeago bezala, edo...
Mm-hmm. Bai.
Olako zerbait, bai.
Zaila da, alako elkarrezketak moztea, baina egia da, bukatzen hasi beharko dugula, dena dela, aipatu dugu ari zaretela bidea egiten, komunitatea sortzen, zuen oasitxoa eraikitzen, aurrera begira nola irudikatzen duzu bizi biseksualitatea proiektua eta komunitatea bera, edo nola nahiko zenukete irudikatu etorkizunera begira?
Piskat pasa zaigu, herriko festak antolatzea tokatzen zaizunen bezala, eta herriko festak iristean egun horretan daukazu, parrandaiteko kristoren gogoa, baina ez ezurren gorten berriro antolatu nahi. Ba, piskat 24koa izan zen horrelako zerbait, baina gero biharamuna izan zen horren besteko puztea, badala berriro gaina burua dago martxan, bain baite guau, tein bar de guau. Eta ederrena da, area juntzan jende guztiak nahi ditula gauza hori guztiak ere in. Eta gainera, osa, modu aktibo baten, orduan, ba, bueno, ez dakigu. Osa, denbora guztingoaz, itxuniten bidea, modu oso hola malgu baten, mutatzen, osa, egun baten gea proiektua forma badu, eta hortikan bilabet eta beste badu, oso gure estiloan. Eta orduan, ba, bueno, ba, pentsatet, erantzun ziurrik ez daukat, ezakit noiz baita izango deten, baina, bueno, momentu honetan, sensazioa dut, hemen ez dala bukatuko. Osa, pixkat hasiera bat izan zala, ez ogoita laukoa ere.
Nik adibidez, zerbait iritsi zaidana jendearen partetik da, jende asko ikuste zuen bizi biseksualitate proiektua zela eragile bat. Osa, militatzeko espazio bat.
Yeah.
Orduan, igual, hortik sortu daiteke beste adar bat, izan daitekena militatzeko espazio bat.
Bat nator.
Proiektu hori badela ere militatzeko espazio bat, ja, eh? Baina jende asko ikuste zuen talde bat zela, eta igual horrek esan nahi du behar dugula.
Hori da, bai.
Bueno, ba, orain bai jarriko dugun nolabaiteko muga bat, eta behintzat horrela gainera ez dugu irakurriko edo kontatuko proiektu milduan dagoen guztia, ez da horrela ez dakite mugatuta, ba, nolabaiteko intriga ere piztuko dugu, entzule, zuretzat.
Bai, niko nandik falta ditut fanzineko zenbait testu irakurtzeko, ez nituen dendenak arrapaladan irentsi nahi, beraz badute udarako lana.
Bai, batzutan diote, ipuinak egunean behin, ez da, egunean bat irakurri behar dela, osak dosifikatzea,
ba,
gero postuko zara dosifikatu izanak. Baina ongi datorki hau, irakurgaiak aipatu izana ane, ze, bueno, sola salio ni bukaera emateko ere, ba, ara ere, jo genezake ez da.
Bai.
Dagoeneko, atera da bere izena, baina biseksualitateaz ari garen honetan, ezin dugu aipatu gabe utzi liburu bat, nahiko referentziazkoa bihurtu dena biseksualentzat, behintzat Ego Euskal Herrian eta Espainian.
Bai, bai, bai.
Bai, bai, ez dio, olik, bueno, olaiak ere alako arpegiera du jarria. Elisa Kolen, Resistencia Bisexual, Mapas para una disidencia habitable, edo euskaratuko dugu jakina, Resistencia Bisexuala disidencia bizigarri baterako mapak.
Hori da, liburu hau 2008 batean atera zen, Melusina argitaletxearekin, eta Isa Eduke edo Lasiko Gomanen itzaurrearekin, eta arrakasta handia izan zuen hasieratik, beraz argi dago baziela gogoak horrelako lan bat irakurtzeko, eta ezagutzen ez duen arentzat, lan honetan Elisa Kolek biseksualitateari eta bifobiari begiratzen dio ikuspegi indartxo eta argi batekin eta lehen pertsonan.
Biseksualitatearen inguruko gogoeta individuala, kolektiboa eta politikoa egiten du Elisa Kolek, eta biseksualitatea irakurtzen du desiratik haratago egiturazko indarkeriaren aurkako erresistentzian eta disidentzia etengabean dagoen identitate gisa. Eta biseksualek jasan ohi dituzten aurreiritziak eta biolentziak aztertzen ditu, nahiko ez ezagunak izan ohi direnak, esan dugun bezala saio hontan. Baina baita diskriminazio horiei aurre egiteko aliantzak nola ehundu ere, dena suizkera argi eta zuzenean egiten du.
Hala ere, Elisa Kolen hau ez da gure gaurko irakurketa gomendio bakarra, eh? Bueno, baditugu beste batzuk, ez, Uxue?
Bai, eta LGTBI siglen izki ez ezagunenetako batez edo ari garela, beaz, askorentzat, ez soilik Artolazabalentzat, bide batez, tamalez, ez ezagun xamarra den beste bat aipatu nahiko genuke, ia, hau da, intersexualitatea. Ez dakizula zer den? Ba, baduzun ondik hasi dokumentatzen, eh? Adibidez, Mer Gomez, aktivista intersexualaren liburua irakur dezakezu, La rebelión de las hienas, relatos corporales de personas intersex, alegia, hienen matxinada, intersex personen gorputz relatoak. Lan honetan, Mer Gomezek bidaia autobiografiko bat egin du, intersex referentekin topo egiteko, intersexualitateari buruzko irakurketa berriak sortzeko, identitate kolektibo bat sortzeko eta elkarrekin iraultza bat hasteko.
Eta diozun bezala, zoritxarrez, intersexualen erraditatea nahiko zezaguna da oraindik ere, eta horrexegatik Mer Gomezen beraren hitz batzuk ekarri ditugu ona, oso argi azaltze baitu dena berak. Honela dio, emakumezko eta gizonezko gorputzen bi eredu estetiko zurrun daude gaur egun, eta hoietan sartzen ez diren ezaugarri sexualak dauzkaten pertsonak dira intersexualak.
Berrian egindako elgarrizketa batean esan zuen hori, eta azaldu zuen alaber, intersexualitateak anatomia sexualarekin zerikusia duela, baina genero identitatearekin eta orientazio sexual afektiboarekin ere lotuta dagoela. Zioenez, intersex gorputz bati buruzko diagnostikoa egiten denean, zalantzan jartzen dena da behar bezain femeninoa edo maskulinoa den, eta heterosexualitatearen arauari jarraituz behar bezain desiragarria, ote den. Horregatik, intersexual gisa identifikatzeak gizartean gorputzen arau binarioaren barruan ez sartzea dakar, eta ondorioz, diskriminazioa jasatea.
Beiaterra argitaletxearekin eman zuen argitara liburua Mer Gomezek, iaz, eta injustu ostiral honetan Donostiako Aurresku Tabernan aurkeztuko du Maider Galardik lagunduta, eta bertso saioa ere ginen dute Maider Arregi eta Eli Pagolarekin.
Bai, badugu iragartzeko aukera ere, badugu horrela. Hala ere, aipatu ditugun bi liburuak gaztelaniazkoak dira, baina euskaraz ere bada zer irakurri, eh? LGTBI komunitateaz, zalantzarik gabe, eta gaur zehazki bollerei lotutako bi liburu. Gomendatu nahi dizkizuegu, amaitu aurretik, hartu apunteak.
Bai, batetik apirilean Susako Lisipel bilduman ateratako erresistentziarako gorputzak boierak saiakera gomendatuko dizuegu, Eba Perez Ponsek idatzia eta Marta Lusanen itzaurrea duena. Lan hau izenak dioen bezala, boiera identitatearen inguruan egituratuta dago, identitate hori nola bizi den eta mugimendu feministarekiko zeharreman duen aztertzen du.
Boiera, heterosexualitateak markatzen duen normatik at kokatzen den identitate politiko bat dela dio Perez Ponsek, harremanak eraikitzeko bide eta modu berriak sortzen dituen gorputz bat dela, eta hortaz, errealitate berriak sortzeko eta izendatzeko gaitasuna duela.
erresistentziarako gorputzak ditu oinarri, beraz, Eva Pérez Ponsen liburuak, eta prekaritatea, ekintza zuzen ez violentoa, sexua eta generoa, edota desira ditu izpide, besteak beste. Aurkezpenean esan zuenez, diskurtso transfoboen goraldiaren ondorio zekin zion liburu hau idazteari, eta lisipenen 13. da.
Eta gure azken proposamena labetik atera berria dela, esan dezakegu, June Fernandezen eta Amaia Alvarezen Mario Kerrak saiakera da, nola esan izan bollera euskaraz, azpitituloa duena eta txalapartak argitaratu berri duena, zinekoak elkarteak egindako proposamen bati tiraka sortu dute lan hau, euskararen eta lesbianen komunitateen ardatzak nola gurutzatzen diren aztertzeko kasu hontan. Zeren, egileen arabera, Alvarezen eta Fernandezen arabera, komunitate bolleroan hegemonia linguistikoa arrakalatu egin baita azken urteetan, eta ontzat ematen da euskarak militantziarako duen potentzialtasun politikoa.
Eta euskalgintzaren eta feminismoan arteko zubigintza egin den moduan, uste dute asko sakondu daitekeela hegemonia linguistikoaren eta heteroarauaren loturen artean. Beraz, ideia hoiek abia puntu hartuta, lan honetan bildu dituzte lehenengoz, Euskal Herriko talde lesbofeministek euskararekin izan duten esperientzia, euskal arteetan boierak nola irudikatu diren, eta baita sortzaile boierek eurek egindako irudikapenak ere.
Ba, askoz liburu gehiago gomendatu genitzake, baina momentuz hauekin uste dut badela nondik hasi, eh? Entzule, hortxe duzu datozen asteetarako etxerako lan aski.
Bai, bai, gainera orain uda hasi berri dela eta teorian behintzat, oi baino denbora gehiago izanen dugula bizitza patxada zartzeko, bueno. Ez arete kexatuko egin dizkizu egun gomendioekin, eh? Entretenimendua, burua ilikatzeko tresnak eta resistentzia bizigarrietarako mapak.
Uda disidente baterako gidak, ez da?
Hori garela hemen promozionatzen. Bueno, eta ematen du saioa itxinaian gabiltzala, eta hori ezin dugu egin, Oli eta Olaia ganora zagurtu arte. Haizue, plazerra sola salditxo hau, benetan mi esker.
Zuei? Eskerrik asko.
Orain mikrofona, orain mikrofona piztuta agur formala ginen dugu, baina bueno, gero benetako agurra, bale?
Hori bai, hori bai.
Eskerrik asko. Aio. Beraz, eskerrik asko Oli eta eskerrik asko Olaia.
Ertzean eta eslekuan ere ari gara gu podcast feminista bat euskaraz egiten, ez da? Eslekuetan mentzeak egiten jarraitzeko, egin berria laguna.
Ba, flipatzen ari naiz, noratan joan direna 9 saio hain laster.
Bai, bai, nik aratzen naiz. Denbora geroz azkarrago pasatzen da, eta ohartzeko ikasturtea egina.
Eske, ez dakit esan dugun saio hontan, esan dugu ja Oli Lara, esan dugu azkena dela. Igual ez dugu esan.
Buruarekin diotez ez dugula esan.
Bueno, ba, berandu xamar, baina esanen dugu, hau izan da Berria FM-ren aro berriaren lehenbiziko denboraliaren azken saioa.
Ze solemnea galditza ez. Bestela esan da, oporrak hartuko ditugula eta irailean itzuliko garela zuen gana.
Horixe da laburpena, bai? Bueno, gustura gane, ez orduan.
Ni bai, oso gustora zu.
Zesanen diaz, eta mikrofono aurrean. Baina ni bai, oso ikasten hobetu nahian, beraz datorren ikasturtean gehiago eta hobeki.
Hori da, asko zobeki. Hemendik bi astera ez, baina irailean bai, orduan egonen gara berriz, zentzule, eskerrik asko gua ditzeagatik, benetan, bihotzez.
Mila esker, eta oso ongi pasatu da.
Aio.